Liyar Azatlık Radyosu. Aşamız hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2010 yılın 21. sentyavr. Havarlar günlüğü programımızı eşittirmeden olur. Günün sağladığın tezellikleri bilen tanıştırıyor. Mikrofon önünde Altın Amanlıdır.
Salam hormatlı dinleyiciler. Başta havarların kıyıtkaçı madmunu bilen tanış olun. Oğan taylaqları bilen bağlı 3000 oğuloy şikayetin gelenini xabar berilýär. Oğan sanın gün ortasında harbi dikutçor helakçiligi uçurdu. Bu wakada NATO'nun eserlerinden 9 adam helak boldy. Demiralyk Koreýa 28 sentýabrda ýurdun ýolbaşçylarynyň maslahatynyň geçiljekdigini eglan etdi. Aşgabatda Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gazetçisinin kuruluşu ve avatta deslap ola alaşa kol çekildi. Türkmenistan'ın prezidenti Merkez Aziyada hoopsuzluk, parahatçılık ve hizmattaşı koyunca forumun dörödülmeğine teklif etdi. Ne şu belik xabarların dolu mazmunu bilen tanış olun. Awganistan'ın saylaw komissiyası geçen parlament saylawlary bilen bagly 3000 oglay şikayetin gelenini xabar berdi. Bu komissiyanın wekillerinin biri Ahmad Ziyarabat bu şikayetlerin esasan saylawlaryň geçiş prosesine degişlidigini ma'lum etdi. Saylawçylaryň arz şikayetlerinin şu gün akşama çenine kabul edilecekdi xabar berilýär. Yerli hem halkara tençileri 18 sentyabrda Awganistan'a geçilen Parlament saylawlarynyň geçişine ýokary baha berdiler. Awganistan bilen bagly beýlik maglumatda ýurdun gün ortasynda harby dikutçoryň helakçylygy uçranyny aýdylýar. Bu wakada NATO'nun eserlerinden 9 adamın helak olanlığı 3 adamın yaralananlığı aydılıyar. Talip Qozoğlu'nun metuğu sekretari Yusuf Ahmadi özlerinin dikutçoru atıp düşünüklerini onunla kadından 10 adamın helak olanlığına aytti. NATO'nun yaranlık güçleri bu akavlen vağlı derneğun geçirilenini haber verip dikutçorun helakçılığı uçuran yerlerine uqatışlığın bolmanlığını məlum etdi. Demokratik Koreyan dolanır yan yurttaki yeke tek Zähmet Partiyası 28 sentyabrda yurdun yolbaşlarının ulu masahatının geçirecektiğini ilan etti. Bu masahatta mühüm kadrlar çalışığının geçirilmeğine araşılıyor. Bu arada şu gün 21 sentyabrda erten Demokratik Koreyanın xabar ulluğu maglumatı yarattı. Demokratik Koreyanın Zähmet Partiyasının doğulu düzümünün katnaşmağına masahatlar bu yurtta katı seyrek geçirilyar. 1980 yılı geçirilen şuna mengdeş yığınakta yurdun önkü yol aşısı Kim Irsen öz oğlu Demokratik Koreyanın hedirki yol aşısı Kim Chen İri öz mirat düşürdü deyip ıqlan edipti. Günvatların hem Gün orta Koreyanın metuğutuna verilen maglumatlara göre, şu edekki masahatta hem Kim Chen İrin hakimiyetini öz oğlu Kim Chen U'na tavşırmağına karışılıyor. Gepleyer Azatlık Radyosu. Siz gün efirde günün möhüm xabarlaryny dinleýärsiňiz. New Yorkda geçilýän Birleşen Milletler Romatynyň baş assambleýasynda Türkmenistanyň prezidenti çykyş edip, Merkez Aziýada howpsuzlyk, parahatçylyk we hyzmatdaşlyk boýunça forumyňa döredilmegini teklif etdi.
Polagaly by celesoobrazny prowedenie foruma na regularnoj основе поочерёдно в каждом государстве.
Şeýle forumyň ýygyrderli her bir döwletde nowy toýunça geçilmegini teklip edip, onuň birinji masahatyny Aşgabatda geçilmäge taýýardygymyzy aýdýar sep prezident Berdim Hamedow aýtdy. Şeýle hem 20 sentýabrda Birleşen Milletler Romatynyň baş assambleýasynyň sammitine çykyş eden Gurbanguly Berdim Hamedow ýurdun ileri tutýan inisiatiwalaryny ma'lum etdi. Türkmenistanyň prezidentiniň Awganistana kiýadygy kadrlaşdyrma ugrunda 5 inisiatiwany öňe süren no xabar berildi. Aşgabatda Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gazetçisinin kuruluşu we awatda deslap alaşa gol çekildi. 20 sentyabrda TAPI, ýagny Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan proýektiniň ýolbaşy komitetiniň maslahatynyň netijesinde proýektde gatnaşan 4 ýurdun energetika boýunça ministri tarapyndan bol alaşa gol çekilendigi, şeýle hem TVI gazyň söwdasy baradaky alaşa goşmaçylaryň taýýarlananyny habar berildi. Bu masalada Trans-Afgan proyektine katnaşı yurtların vekillerinin bilelikte Asiya Üstüş Bankı'nın vekillerinin hem katnaşanlığı aydılgar. Qazi çıçı baradağı yepleşkiler ınhayını 15 yılın devamından nıparlayar. Proyektin umumu vaxatının 7,5 milyar dolardan qovraq borcaq toçaklanyar. Proyekt oyunca Qazi çıçının uzakluğu 1680 kilometre baravar olar. Tajikistan'ın korunmak ministri 19 sentyabrda hücumda helak olan adamların sanının 25 yetenini məlum etdi. Öňe harbi kerwenine hücum edilip bu wakada 23 adamın helak olanı xabar verildi. Bu wakada 10 adamın yaralananı hem aydyldy. Hormatly dinleyijiler, siz günün möhüm xabarlarynyň käwirlerini tanış bolýanyňyz. Adatlaryň tolkunlaryndan aýrylmaň.